X Space ของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
aptagroup.com
Apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
Apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
Apta ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
เทวาลัยมหาศิลา
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับดิฉันฤทธาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาคลงทุนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณฤทธาคร
ับ ค่ะสื่อหลายๆแห่งเนี่ยนะคะก็ได้ลงสุนทรคาถาของคุณธีรภาคโลหิตกุลไปแล้วหลังจากที่ได้รับรางวัลศรีบุรพาแล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาคคะชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมคะ
ก็ไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังทำงานเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังตั้งใจว่าจะทำงานที่ตั้งใจให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขยายพื้นที่ด้านบวกข่าวที่เป็นเรื่องดีๆระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยครับให้มากกว่าข่าวที่ผ่านมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่ามีแต่ข่าวด้านลบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องความไม่พอใจในเรื่องเขตแดนหรือว่าสิ่งที่ข้างคาใจในอดีตในเรื่องเกี่ยวกับสงครามในสมัยโบราณนะครับซึ่งเป็นตัวสารบาดหมางทำให้เกิดบาดแผลในจิตใจแต่ว่ามันจบไปแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นดำรงอยู่จริงและก็มีอยู่จริงมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกนำเสนออยู่ในพื้นที่สื่อนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่ผมได้รับรางวัลศรีบุรพาจากคณะกรรมการกองทุนศรีบุรพาเนี่ยนะครับก็เลยได้พูดเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักว่างานต่อไปข้างหน้านั้นจะต้องทำเรื่องนี้ให้หนักขึ้นคือการขยายพื้นที่ด้านบวกของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะแล้วก็ในรายการของเรานะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่คุณธีรภาพทำหน้าที่นี้นะคะอย่างเหนียวแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนบ้านนะคะทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ของเชิงลึกทางประวัติศาสตร์ที่ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในพื้นที่ในคาบสมุทรนี้เนี่ยนะคะเรามีความสัมพันธ์หรือมีชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยอยู่กันมาดั้งเดิมนานมากแล้วก่อนที่จะได้มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจน
ประเด็นสำคัญที่ผมพูดในวันนั้นก็คือว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับรางวัลนักเขียนศิลปภานั้นคือการที่ผมได้ทำงานเขียนประเภทสารคดีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและงานสารคดีนั้นได้นำพาผมไปสู่ความรู้ต่างๆมากมายนะครับและมีท่อนหนึ่งที่ผมบอกว่าเมื่อถึงปีพุทธศักราช2532นะครับคือเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยงานเขียนประเภทสารคดีเนี่ยก็ได้พาผมข้ามฟากจากสื่อสิ่งพิมพ์นะตอนแรกผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ในนิตยสารนะครับได้สู่สื่อทัศน์นะครับเพราะว่าได้มีโอกาสได้ทำงานกับดร.สมเกียรติ หงส์นิมนต์นะครับในรายการโลกสลักสีเพราะฉะนั้นงานเขียนสารคดีพาผมข้ามฟากจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อโทรทัศน์และก็เปิดโลกของการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านครั้งใหญ่เลยนะครับไม่ได้ทำงานเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ในรายการโลกสลักสีของบริษัทไทยที่เป็นอินเตอร์คอมมิวนิเคชันซึ่งตอนนั้นดร.สมเกียรติ หงส์นิมนต์เป็นผู้นำนะครับและก็เป็นผู้เริ่มนโยบายผลิตรายการสารคดีของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้เพื่อนบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นก่อนที่คนไทยเราจะมาตื่นตัวเรื่องประชาคมอาเซียนถึงเกือบ2ทศวรรษนะครับถึงประมาณ20ปีก็ต้องให้เกียรติและก็ต้องให้เครดิตเรื่องนี้กับอาจารย์ดร.สมเกียรติ หงส์นิมนต์เป็นอย่างยิ่งนะครับการที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำสารคดีโลกสลักสีนั้นทำให้ได้พบความจริงว่าสงครามและความขัดแย้งในอดีตเป็นมายาภาพที่บังตาคนไทยให้มองไม่เห็นความเป็นจริงของประเทศเพื่อนบ้านที่มั่งคั่งทางอารยธรรมร่ำรวยด้วยสนุกเป็นประเพณีและก็มีวิถีชีวิตที่เปี่ยมด้วยสีสันซึ่งเป็นสีสันที่มีการแตกต่างหลากหลายแต่ว่าพวกเราก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมานานแล้วนะครับรายการโลกสลักสีหลายเรื่องเช่นนครวัดนครธงอาณาจักรล้านช้างเวียดนามเนี่ยกลายเป็นฐานความรู้ที่นักวันที่แตกแขนงแล้วก็ต่อยอดไปสู่งานสื่ออื่นนะครับทำให้ผมได้ไปเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ในนิตยสารได้ประกาศรายการวิทยุได้ไปถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางไปในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปให้ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานเหล่านี้ครับคุณฤทธิ์ราครับที่ทำให้ผมมีโอกาสเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านนับครั้งไม่ถ้วนเห็นความเปลี่ยนแปลงและเป็นไฟในดินแดนที่เพิ่งฟื้นจากสงครามได้พบว่าในท่ามกลางความรู้สึกบาดหมางอันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ด้านลบที่มีต่อกันแน่ดีและความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกันในปัญหาเขตแดนในปัจจุบันนี้ที่จริงแล้วเรามีวิถีชีวิตอันงดงามร่วมกันมานานแล้วนะครับมีสายสัมพันธ์สันเครือญาติอย่างที่เรียกกันว่ากินน้ำร่วมห้วยกินกล้วยร่วมหวีกินกรีร่วมกาบอาบน้ำร่วมวังและเป็นอย่างนี้กันมานานที่ได้ที่ตัดกันไม่ขาดครับแต่จนกระทั่งวันนี้เรากำลังจะสร้างอนาคตของภูมิภาคนี้ร่วมกันในงานประชาคมอาเซียนนี่ครับความสัมพันธ์ด้านบวกที่มีมาอยู่ในหลายเรื่องนั้นทำให้ผมพบว่าแม้ว่าในครั้งที่เห็นส่วนตัวของผมนั้นจะเห็นด้วยกับหลักการและจุดมุ่งหมายของประชาคมอาเซียนแต่ผมก็ไม่เคยคิดฝันว่าการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนจะทำให้ภูมิภาคนี้มั่งคั่งรุ่งเรืองไพบูลย์ได้ในฉับพลันทันทีนะครับแต่ผมตระหนักว่าระหว่างทางที่เราจะก้าวสู่การเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเรามีเวลาอีก2ปีนะครับระหว่างทางเนี้ยที่เราจะเริ่มรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือว่าพิเศษสุดที่ทำให้เราหันมาใส่ใจดูแลเรียนรู้และแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างเช่นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทุกวันนี้นักเรียนทุกโรงเรียนจะต้องสนใจเรื่องประชาคมอาเซียนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านครับตรงนี้นะครับที่ผมตระหนักว่าในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยผมจึงถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญยิ่งในความพยายามที่จะขยายพื้นที่ของความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลบมายาภาพหรือภาพลวงตาที่ทำให้เราบาดหมางกันมาในอดีตเปลี่ยนมาเป็นความรับรู้ร่วมกันว่าแท้ที่จริงเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในท่ามกลางความแตกต่างและหลากหลายอย่างเช่นปรัชญาของการก่อตั้งประชาคมอาเซียนที่ว่า unity on diversity นะครับนี่ครับนี่คือประเด็นหลักที่ผมได้พูดกันในวันนั้นว่างานต่อจากนี้ไปเนี่ยเราต้องช่วยกันครับในการขยายพื้นที่ด้านบวกเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการเสกสรรปั้นแต่งหรือว่าพยายามที่จะบิดเบือนความจริงว่าเราขัดแย้งกันเรื่องเขตแดนผมว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องเขตแดนต่างหากเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงในเมื่อประชาชนสองฝ่ายฝั่งไม่เคยมีเขตแดนเลยนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในปฐมคถาวันนั้นว่าในการสัมมนาหอการค้าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเรื่องนี้สมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับจะจัดร่วมกันกับสภาหอการค้าไทยและก็ได้เชิญสภาหอการค้าทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชามาประชุมร่วมกันในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาของนายกสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเนี่ยผมก็จะในความคิดเห็นว่าเมื่อมารวมตัวกันแล้วเนี่ยนอกจากคุยกันเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยน่าจะได้มีการแสดงเชิงวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็ได้ขอร้องให้ทางคณะศิลปวัฒนธรรมที่ชื่อว่าสุรินทร์สโมสรนี่นะครับเป็นผู้ประสานระหว่างศิลปินระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาให้มาแสดงร่วมกันในงานเดียวกันนะครับทางคณะสุรินทร์สโมสรก็ได้สร้างสรรค์งานแสดงวัฒนธรรมชุดมงกวนจองใดนะครับคือหมายความว่าเป็นประเพณีบายสีสู่ฝันด้วยการผูกได้มงคลอย่างที่เราเรียกกันว่าบายสีสู่ฝันนั่นเองนะครับประเพณีนี้มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคณะสุรินทร์สโมสรได้เชิญนักแสดงจากทั้งฝั่งไทยอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษนะครับกับนักแสดงจากจังหวัดพระวิเชียรของฝั่งกัมพูชารวมทั้งจังหวัดบัญชีเมนเจยมาร้องเพลงเดียวกันมาทำพิธีร่วมกันป รากฏว่าพี่น้องทั้งสองฝั่งนั้นสามารถร้องบรรเลงร่ายรำเพลงเดียวกันได้เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมเดียวกันอันนี้ยืนยันความจริงที่ว่าวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของผู้คนสองฝั่งพรมแดนนั้นแท้ที่จริงอยู่เหนือพรมแดนหรือกล่าวได้ว่าไม่เคยมีพรมแดนใดๆมาขวางกั้นเลยครับคุณวิจารครับ
นี่ก็ชัดเจนอยู่นะคะว่าหลายๆคนที่อยู่แนวชายแดนก็คงจะรู้ดีนะคะว่าเรากับเขาเนี่ยนะคะหมายถึงว่าญาติพี่น้องพ่อตาแม่ยายนะคะลูกเขยลูกสะใภ้ที่อยู่ชายแดนรอบๆประเทศไทยเนี่ยนะคะเราแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าเส้นกั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนใครบ้างที่สนใจนะคะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่กำกับดูแลเรื่องเส้นกั้นเขตแดนมากกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพกำลังคุยกับเราถึงการขยายพื้นที่ด้านบวกความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าความเป็นมาที่คุณธีรภาพเล่ามาเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะตอนที่สารคดีโลกสลับสีเนี่ยนะคะได้มีการเผยแพร่ออกอากาศอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยการทำสารคดีในช่วงนั้นเนี่ยมีความยากลำบากมากอยากจะให้คุณธีรภาพแบ่งปันความรู้สึกแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นมายาอย่างที่คุณธีรภาพเล่าจริงๆนะคะ
ครับตอนนั้นก็ยังมีการตอน23ปีที่แล้วนะครับเมื่อผมเข้าไปในดินแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในอินโดจีนเป็นครั้งแรกนั้นยังมีการสู้รบกันตามแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชานั้นยังมีการสู้รบระหว่างเขมร3ฝ่ายนะครับกับรัฐบาลกลางที่เรียกกันว่ารัฐบาลเฮงสำริญฮุนเซนนะครับซึ่งปรากฏว่าในเวลานั้นรัฐบาลไทยนั้นให้การรับรองเขมร3ฝ่ายนะครับตามนโยบายเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีการสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกลางของพนมเปญไม่มีเครื่องบินที่จะบินไปพนมเปญไม่มีเครื่องบินที่จะบินไปจังหวัดศรีมะเรียบที่ตั้งของนครวัดนครพรหมนะครับแต่ว่ารัฐบาลเขตหัวหินบนก็บอกว่าลองใช้กำลังยามดูซิว่าทำอย่างไรจึงจะเข้าไปถ่ายทำสารคดีในกัมพูชาได้นะครับก็ปรากฏว่าในเวลานั้นอาจารย์รัฐบาลเขตหัวหินและบริษัทพิเศษนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกันกับรัฐบาลลาวนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทเดียวที่เป็นหน่วยงานเดียวที่เข้าไปทำข่าวการเลือกตั้งในประเทศลาวแล้วทางรัฐบาลลาวก็พอใจนะครับอาจารย์เสถียรวิมลก็เลยขอให้ทางรัฐบาลลาวเนี่ยช่วยทำหนังสือรับรองหรือว่าเรียกประเมินว่าคณะถ่ายทำโลกสลับสีเป็นสารคดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะครับเพื่อให้รัฐบาลคุณเป็นเพียงสำเร็จในเวลานั้นเนี่ยได้เข้าใจเรารอการติดต่อมาได้ประมาณถึงครึ่งปีนะครับเราถึงได้เดินทางไปได้นะครับเรื่องการเดินทางไปก็แน่นอนนะครับทางรถยนต์นี่ไม่ต้องพูดถึงไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าการสู้รบกันในชายแดนยังมีอยู่หรือว่าแต่ดันในชายแดนนะครับการสู้รบนั้นลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงเขตเกือบจะถึงนครวัดนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าตั้งต้นถ้าเรายืนอยู่ที่นครวัดนั้นเราได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังอยู่ตลอดเวลาในระยะประมาณ20กิโลเมตรซึ่ง20กิโลเมตรสำหรับเป็นครบหรือว่าปืนใหญ่นั้นมันไม่ไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางรถไปไม่ได้ทั้งเครื่องบินก็ไม่มีแต่ว่ามีเครื่องบินจากเวียงจันทร์ไปพนมเปญเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินทางโดยกรุงเทพเวียงจันทร์เพราะเรายังมีการสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลลาวในตอนนั้นนะครับแล้วก็นั่งเครื่องบินกรุงเทพเวียงจันทร์เวียงจันทร์ไปพนมเปญโดยที่ถือหนังสือรับรองไปว่ารัฐบาลลาวรับรองมาให้เรียบร้อยแล้วจากพนมเปญเราก็นั่งเครื่องบินไปศรีมะเรียบอีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งเสร็จแล้วทั้งหมดนี้ผมใช้เวลาในการเดินทาง2วันเต็มๆนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถเดินทางไปที่นครวัดได้ภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงทางรถนะครับแล้วก็ภายในเวลา40นาทีทางเครื่องบินครับคุณลิศาครับ
ค่ะนี่คือความแตกต่างกันนะคะว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นราบรื่นดีแล้วเนี่ยนะคะการเดินทางไปมาหาสู่การท่องเที่ยวถึงกันเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็ลดระยะเวลาสิ่งที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังนี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรากับเพื่อนบ้านนั้นยังเรียกได้ว่าค่อนข้างจะปิดกั้นนะคะแม้กระทั่งข่าวสารหรือผู้คนที่จะรู้จักกันณวันนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราคิดว่าเราอาจจะคล้ายๆยุโรปได้คุณธีรภาพว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่เราไปมาหาสู่กันได้ง่ายดายมากๆแล้วก็เอกสารหรือความจำเป็นในเรื่องการผ่านแดนนั้นจะหายไป
ในขณะนี้เราก็เดินทางไปในประเทศอาเซียนได้โดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้คงจะเหลือประเทศเดียวมั้งครับที่ยังต้องใช้วีซ่าอยู่ซึ่งผมคิดว่าภายในปีนึงเนี่ยภายในปีหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยคงจะยกเลิกวีซ่าแล้วก็คือประเทศพม่าถ้าเกิดว่าพม่ายกเลิกวีซ่าได้นี่นะครับท่านหมายความว่าประชากรซึ่ง10ประเทศสามารถเดินทางไปมาสู่กันได้โดยพกพาสปอร์ตไปอย่างเดียวไม่ต้องขอวีซ่าคุณลิศดาทราบนะครับว่าความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียนนั้นกว้างไกลไปกระทั่งถึงอินเดียนะครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เชิงที่เรียกว่าอาเซียนบวก3ก็คืออาเซียนบวกจีนบวกญี่ปุ่นบวกเกาหลีหรืออาเซียนบวก4ก็คือบวกอินเดียด้วย ขณะนี้นั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในอินเดียหลายที่เลยนะครับอย่างเช่นผมไปที่ท่ามาชันต้านะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับมรดกโลกเนี่ยผมเสียค่าเข้าชมเพียง10รูปีครับคุณลิศนาครับเป็นค่าเข้าชมที่เท่ากับประชาชนชาวอินเดียอันเนื่องมาจากว่าเรามีความสัมพันธ์กันในกรอบความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดียครับเห็นไหมครับว่าทางวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่แค่ในอาเซียนเท่านั้นเองอาเซียนไปสัมพันธ์กับใครก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศนั้นในการเดินทางไปมาหาสู่หรือว่าไปท่องเที่ยวกันด้วยนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับเด
ี๋
ยวที่ผมเรียนนะครับว่าประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนั้นผมไม่ได้คลิกชีวิตให้ชาวอาเซียนดีขึ้นในสัมพันธ์ทันทีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีบางส่วนที่เราจะเสียเปรียบเช่นปัญหาเรื่องแรงงานนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องสินค้าการเกษตรบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะเสียเปรียบแต่ว่านี่ก็เป็นการสัมพันธ์กันระดับที่เรียกว่าประชาคมถ้ามีคนใดคนหนึ่งได้เปรียบทุกอย่างนะครับจะมีใครอยากจะมาคบหาสมาคมเป็นประชาคมกับเราครับเพราะฉะนั้นพอเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็มีบางสิ่งที่เราได้เปรียบบางสิ่งที่เราเสียเปรียบแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยต้องเกิดประโยชน์ด้านดีมากกว่าผลเสียเราจึงจะมารวมกันนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจกันแต่ถ้าวันนี้เราจะเป็นประชาคมอาเซียนโดยที่แบบเราไม่เรียนรู้กันเลยแล้วก็ยังคิดอยู่เสมอว่าประชาคมอาเซียนหมายถึงการมาแข่งขันกันในทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นความคิดที่เราก็จะต้องผิดเดินซึ่งเชิงนะครับเพราะว่าประชาคมอาเซียนนั้นประกอบด้วยเสาหลัก3เสาไม่ได้เป็นเฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นบางคนยังเข้าใจอยู่ว่าประชาคมอาเซียนคือ AEC AEC คือ ASEAN Economic Community นะครับเป็นประชาคมด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เรายังมีประชาคมทางด้านวัฒนธรรมประชาคมทางด้านความมั่นคงซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยนะครับถึงแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในฐานะที่ผมได้รับโอกาสที่ดีจากการทำสารคดีแล้วก็ได้ไปพบความจริงในประเทศขึ้นบ้านก่อนใครๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่ของผมที่จะต้องเผยแพร่ในความจริงนี้เรื่องนี้ออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเข้าใจนะว่าการรวมตัวกันนั้นสำคัญอย่างไรแล้วก็ความสัมพันธ์ในเชิงบวกนั้นมันมีมากมายเพียงใดอย่างเช่นกรณีที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องการแสดงของคณะรัฐศิลป์ระหว่างไทยกัมพูชาในงานของสมาคมมิตรภาพประเทศกัมพูชานั้นนี่สื่อมวลชนที่เป็นสื่อหลักๆก็เพียงแต่แค่ช่องสถานีไทย PBS แล้วก็สื่อมวลชนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่กี่ฉบับที่ลงข่าวเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเป็นความงดงามอย่างยิ่งนะครับหรืออย่างกรณีอย่างเช่นคุณนิดดาคงเคยได้ยินว่ากระทรวงวัฒนธรรมของไทยเรานั้นจัดงานมหกรรมรามายณะเฉลิมพระเกียรติก็คือเชิญชวนประเทศเพื่อนบ้านที่มีการแสดงแร่รำรามเกียรติหรือว่าผลรามเกียรตินั้นมาแสดงร่วมกันครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเราได้มีวัฒนธรรมร่วมกันมานานแล้วโดยการรับอิทธิพลของมหากาพย์รามเกียรติมาทำเป็นการแสดงโขนเนี่ยเรารับมาจากอินเดียมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งประเทศไทยสิงคโปร์อินโดนีเซียลาวพม่ากัมพูชาส่งการแสดงรามเกียรติมาร่วมกันในงานมหกรรมรามายณะหรือรามเกียรติเฉลิมพระเกียรติการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาจะต่างกันแต่เล่นเรื่องเดียวกันครับตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นความงดงามแต่เราก็ไม่เคยได้พูดถึงเรามักจะไปพูดถึงเรื่องความขัดแย้งมากกว่าพูดถึงว่าใครควรจะเป็นเจ้าของเจ้าของท่าขี่ท่ารำหรือใครควรจะเป็นเจ้าของท่ารำโขนซึ่งจริงๆแล้วเราต่างรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียเหมือนกันนะครับที่จะใครจะรับก่อนรับหลังเท่านั้นเองครับตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทุกคนในประเทศไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านมีส่วนช่วยเรื่องนี้ได้ด้วยกันขยายพื้นที่ด้วยการพูดถึงไปร่วมงานหรือว่าไปบันทึกภาพไปเล่าขานสู่กันฟังเกี่ยวกับความงดงามด้านบวกของความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านครับที่ดีอย่างครับ
ค่ะถ้าหากว่าเราต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านเราก็ต้องเริ่มต้นที่คิดบวกกับเขาค่ะทีนี้ภารกิจที่แบกไว้เนี่ยดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่คุยต่อเนี่ยอาจจะเสียโอกาสไปนะคะก็อยากจะชวนคุณธีรภาพคุยต่ออีกในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดหลังข่าวนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ดีครับขอบคุณจ้าครับ
เยอะหน่อยคิดถึงฮานอย